Eestimaa, ärka!
Eestimaa,
Eestimaa, ärka! Ärka! Eestimaa, ärka! Eestimaa, ärka!
Head raadiokuulajad, Eestimaa ärka alustab. Minu nimi Hannes Ermaküla, olen tänane saatejuht ja räägin ühest huvitavast nähtusest. Õigemini siis räägime loomulikult oma saatekülalistega nagu ikka ühest huvitavast nähtusest, mis viimase paarikümne aasta jooksul on eriti just kui kanda kinnitanud siin Eestimaal ja oma nimegi ta on alles tegelikult hiljuti saanud nii-öelda ametliku nimetuse. Ja nimi on tal Kärg Pere. Minu saate külalisteks on Kaia Kapsta-Forrester, kelle ma sain kättes Skype'i vahendusel Šotimaalt, ja Joel Luhamets, kelle mina sain kätte telefoni vahendusel Tartumaalt. Kõigepealt kuuleme natukene muusikat ja siis asume asja kallale. Broken Dreams oli selle laulu nimi esitaks Bob K. selline bänd Rootsist noored mehed, keda mul oli au kunagi natuke siin Eestimaa ringi sõidutada, kui ma küsisin nende käest selle konkreetse laulu kohta, siis nad ütlesid, et see on ühest tüdrukust, kelle vanemad läheksid lahku ja Broken Dreams tähendab siis purunenud unistusi. Eestimaa ärka saade on meil käsil ja me räägime tänases saates sellisest teemast nagu Kärg Pere. Sihtasutus Väärtuses elu on korraldamas ühte konverentsi, nagu neil tavaks. Konverentsid toimuvad siis sügisel ja kevadel, isadepäeval ja emadepäeval. Ja meil on eelnevalt olnud selliste huvitavate ja väljakutsavate pealkirjadega konverentse, mis on päris suurt tähelepanu meie ühiskonnas avaldanud. Lausa nii suurt näiteks, et ühel konverentsil või üks konverentsis põhjustas lausa väikse küsitluse postimehes, kus inimesed said arvamust avaldada. Emade päeva muideks tähistati esimest korda 1908. aastal ja 10. mail Ameerika Ühendriikides Lääne-Virginia osariigis Graftoni kirikus. Ja Eestis tähistati seda päevas esmakordselt 1922. aastal Uderna koolis piduliku koosviibimisega, mille organiseeris Naiste Karskus Liit Helmi Mäelo eest vedamisel. Meie konverentsid on alati olnud perekesksed, rääkides siis emadest, isadest, suhetest ja ka sellest, miks Eestis näiteks lapsi ei sünni piisavalt, üks pealkiri oli, tahaks lastaga normaalset meest ei ole, või ka sellest, mis vahe on isasel ja isal. Seda konverentsi seekord silmas pidades tuleb mul taas meelde sellised ütleme kurvad numbrid, kui me vaatame siis Eesti praegust olukorda, kuidas läheb Eesti perel, Eesti perekonnal, siis ega midagi väga rõõmustavat ei ole. President Lennart Meri, meie taas iseseisunud Eesti Vabariigi president, on kord ütelnud ühes oma kõnes, et nii tugev kui on perekond, nii tugev on ka riik. Ja selle mõtte järgi peaksime siis uurima perekonna tugevust ja peaks ütlema näiteks, et viimased statistilised andmed, mis mina leidsin, on see, et 2014. aastal sõlmiti Eestis 6220 abielu ja samal aastal lahutati 3218 abielu, ehk siis üle 50% sõlmitud abielude hulgast. Ja vabaabielude või kooselude kohta statistika puudub, kuid suures piires võib siis oletada ka samasuguseid näitajaid ja keegi meist inimestest ju ei sisene. Suhtesse selle teadmisega, et varsti lõhun suhte ära, varsti lahutan, varsti tulevad mu rasked ajad ja varsti tekitan hulganisti hingehaavu endale, kaasale ja lastele. Me kõik läheme alati parima kavatsusega suhtesse, selleks, et siis hoida ja väärtustada seda inimest, kelle me endale kõrvale leidsime ja temaga loodetavasti pere luua ja temast rõõmu tunda, talle rõõmu pakkuda. Veel kui natukene lastest rääkida. Siis normaalne loomulikult on see, et ühest mõnusast ja meeldivast suhtest tulevad esile nii-öelda armastuse viljad ja seda lausa sõna otseses mõttes, intiim vahekord, siis meie naise vahel on selline teinetise läheduse tipp või kõrghet, kus siis kui on emotsionaalne hingeline lähedus, siis füüsiline lähedus on just kui maasikas tordile ja sellest sünnivad siis lapsed sellest väga lähedasest suhtest. Aga laste olukord Eestis pole üldsegi hea õigemine laste arvu olukord. Laste elu vast läheb siin kenasti, kuigi tervise kohta võib öelda seda, et laste tervis läheb kahjuks allamäge. Aga lihtsalt kui puht numbrid jälle taas vaadata, siis aastatel 1987 ja 1988, mis oli poliitiliselt kiirulised aastad, sündis 25 000 last ühes aastas. Ja 2013. ja 2014. aastal sündis siis 13 500 last aastas. See on nüüd sellel aastal, kui meil on peretoetused, kui meil on emapalk, ametigi on midagi, ma ei saa öelda viltu või midagi on teistmoodi. Miski pärast ei sünni meile Eestimaal siin piisavalt palju lapsi. Teada on ka see, et Eesti naine tegelikult tahaks rohkem saada lapsi, kui neile sünnib. Need numbrid olid taas vist, kui ma eksi keskmiselt, kas mitte ei sünni 1,7 last naise kohta, aga soov on 2, midagi saada ja kui me mõtleme Eesti rahva püsimise või taastootmise peale, nii kole kui see sõna ka siin kohal kõlab, siis on vähemalt 3 last peresse vaja, et Eesti rahvas kasvaks edasi. Ja pere loomulikult on eelkõige mees ja naine, nende omavaheline suhe, siis sellest saab pere alles kasvama arenema hakata, nii et sellele tuleb palju tähelepanu pöörata. Sestap ka tegeleb sihtasutus Väärtustes elu selliste konverentside ellukutsumisega, selliste konverentside korraldamisega ja teatavasti on siis ilmselt, ma ei saa juhu öelda päris teatavasti, aga küllap mitmele raadiokuulale on selgeks saanud, et seda tegevus siis toetab ka Eesti kirikute nõukogu ja sihtasutus Väärtustes elu on Eesti kirikute nõukogu poolt ellu kutsutud. Nüüd meil on lastearstid, meil on psühhoterapeudid, kes räägivad kärgperest. Meil on ka prepaari suhte koolitaja, Kaja Kapsta-Forrester, kes räägib õnneliku kärgpere peiduspoolid ja tema intervjuuga me hetke pärast alustamegi. Ja siis on meil näiteks ajaloolane David Vseviov, kelle kõnesid on alati väga nauditav kuulda, meil on vaimulik, ja piiskop Joel Luhamets, kes räägib teemal, miks Jumal ei lauta. Ja seda me kuuleme oma saate teises osas. Ja samamoodi on meil Liisa Pakosta rääkimas ja poliitikutena võtavad siis ühises debatis sõna Helmen Kütt, Priit Sibul, Heidi Purga ja Maire Aunaste ja küsimus on, kas selliseid perekondi me tahtsimegi. Ja mina olen siis see, kes modereerib seda vestlust ja tervet konverentsi. Nüüd aga esimese intervju juurde sihtasutus väärtustes elu juhatus esimees, preppaari suhte koolitaja Kaia Kapsta Forester, kelle ma siis nagu juba mainitud sain kätte Šotimaalt Skype'i vahendusel ja räägime siis tema ettekandest ja natuke kogu selle konverentsi ideest ja mõttest. No see kord on meil konverents üsna omapärase pealkirja kausat öeldes, kuigi nad on ka eelmistel kordel sellise suhteliselt tähelepanu äratava pealkirja olnud, aga see kord on, miks me armastame kärgperet? See on omapärane pealkirja, miks selline teema üldse, Kaia?
Tere minu poolt. Ja ma... Mida siin siis öelda? Öelda pigem seda, et ega meil muidu ju neid kärgperesid nii palju ei oleks, kui me neid ei armastaks. Et neid on ju peaaegu et rohkem juba kui siis selliseid tuumperesid, kus ongi ema, isa ja laps ja et ema ja isa olid ennem olemas ja siis tulid lapsed. Tänapäeval kipuks olema kuidagi peresüsteemides teisiti. Kahjuks või õnneks, aga nii see on ja see on ikkagi järjest levivam trend ja sest meile nagu tundus mõistlik seda ka nähtavale tuua ja nii nagu me oleme kõikide nende konverentsidega teinud, et see läbi tegelikult oleme ju toonud nähtavale sellised ühiskonna valupunktid. Mitte niivõrd siis neid normaliseerides, vaid pigem ikkagi mõeldes, et äkki saaks ka kuidagi teisiti.
Kas konverents siis räägib sellest, et kuidas teisiti on võimalik või konverents räägib sellest, et kuidas kärgperes on võimalik? Millele see täpselt on, mille peale see nii-öelda see fookus või see rõhk on asetatud või vähemalt tegijate poolt, mis soov on, et see rõhk tuleks?
Jah, see teema on selline, ütleme, intrigeeriv ja samas ka tundlik, ega me ju ise ka ei tea täpselt, mis sinna lõpuks kõlama jääb, kuna esinejad on väga erinevaid ja teatud mõttes on ka erinevate selliste lähtekohtadega või erinevate selliste ütleme, filosoofiatega. Ja meie omalt poolt ja mina võiks öelda, kui ma räägin ise enda eest, siis mina küll sooviksin, et lõpeks jääks kõlama see, et neid lahkuminekuid oleks võimalikult vähe ja need purustusi ja kahjustusi seoses lahkuminekute ka oleks võimalikult vähe, sest et see kipub ju nii olema, et me saame kokku, me sünnivad lapsed ja ühel hetkel meile tundub, et me enam ei saa selle inimese käest seda, mida me tegelikult arvame, et me vääriksime ja mida me vajaksime. Ja selle asemel, et julgelt küsida ja enda vajadustest kõnelema hakata, me kanname selle inimese maha ja me leiame järgmise inimese enda ellu. Ja me usume siiralt, et nüüd on see olemas, nüüd on see lotto võit käes, et nüüd saavad kõik minu probleemid lahendatud. Ja paraku see kipub minema ikkagi nii, et ka see teine inimene ei pruugi meie probleemidele lahendusi tuua ja meie kõiki vajadusi rahuldada. Meie soove meie silmist lugeda ja siis me liigume jälle edasi. Ja mõte on ikkagi selles, et me ühel hetkel peatuksime ja jagaksime ise enda käest küsima, et äkki ole mina ka selles suhtes ja äkki on minu osa ka midagi, et need suhted kogu aeg lagunevad. Ja võib-olla ka on see miski, mille eest mina peaksin võtma vastutust, et nendesse suhetesse sünnivad ju lapsed. Et on ikkagi armastussuhted. Ja lapsed ju sünnivad tegelikult ikkagi armastussuhetest. Ja kuidas siis nende lastega nende elud edasi kulgevad ja missugusteks inimesteks nemad kasvavad, kuidas nemad õpivad oma suhted looma hiljem, mida ma pärandan oma laste läbi seesuguse suhtekultuuri. Et kui me suudaksime hetkeks peatuda ja nende teemade üle mõtisklema hakata, ja korraks kusagilt teise nurgalt kiba kõrgemalt või võib-olla kaugemalt vaadata, siis võib-olla me võiksime hakata küsima ise enda käest, miks me teeme just neid valikuid, mida me elus teeme ja äkki me võiksime ka kuidagi teistuksed valikuid teha.
Kas see on siis mingisuguse reaalsuse teavitamine, see endale võib-olla asjad, mida inimesed on automaatselt nii-öelda teinud ja mingisuguses rattase süsteemis järjepidevalt olnud andmata aru, mis enda ümber toimub?
No kui see nii läheks, et selline sõnum jääks kõlama, ma arvan, see konverents on väga suuresti oma eesmärgi täitnud.
See on selline, ütleme, peen küsimus ühest küljest tahaks, et inimesed teeksid teadlikult otsuseid, teisest küljest me ei saa ega ütle midagi ometi kärgperede vastu, nad on siin ja nagu sa isegi mainisid, statistika vist puudub konkreetne, aga väga suuresti on siin paari viimase aasta kümnega meie ühiskonna pilt ilmunud siin Eestis.
No tegelikult ikkagi statistika räägi juba seda, et pea enam lapsi kasvab kärgperedes kui koos oma mõlema bioloogilise vanemaga. Nii et kärgpere on tulnud ja ilmselt selleks, et jääda. Nüüd on küsimus selles, et ikkagi mida me siis sellega peale hakkame, selle olukorraga. Ja tõepoolest tahtmata siis nagu tühistada inimeste püüdusi toimivate suhete poole. Sellepärast, et on ju väga palju ka suhetes seda, kuhu mina arvan terapeudina, et me ei peaks jääma näiteks, kui suhetes on ikkagi vägivalda minu või lapse suhtes, siis on see olukord, kus me peaksime välja saama ja kui kunagi tuleb minu ellu inimene, kes võib aidata minul saada paremaks lapsevanemaks oma lapsele, kes võib toetada mind ja ka minu lapsi meie arengutes ja kasvamistes, siis see oleks ju ainult tänuväärt, eks ole. Me ei saa ju öelda, et selles oleks midagi halba. Aga mõnikord mõningatel juhtumitel on küll nii, et see olukord ei ole ohtlik, ei mulle ka lapsele ja ikkagi me millegi pärast teeme teistsugused valikuid, mille tagajärjed võivad olla siiski rohkem valulikumad ja haiget tegevamad ja võib-olla isegi pikemas perspektiivis midagi olulist lõhkuvamat vähemalt isiklikku ja isiksuslikku terviklikkust minu lastel.
Mis on need kärgpere väljakutsed, mis puuduvad tavalises peres, kui me ka nii-öelda tavasuhe läheb lõhki või siis ütleme monogaamne suhe, kus inimesed võib-olla jadu, et nad peaksid teatud asjadel tähelepanu pöörama teatud käitumismustritele või suhtlemisoskustele, et mis on siis vahet monogaamses või suhtes või siis kärgpere suhtes, mis need väljakutsed on?
Üks suurimad väljakutsed on see, et see pere ei saa kunagi selliseks esialgseks pereks, kui iganes või kui võrd iganes meie fantaasiad ka selle poole ei püüdleks, et noh, kanname selle eelmise inimese maha ja siis on minu lastel uus vanem ja mina olen nende teine vanem ja me läheme õnnelikult edasi. Uus partner, juude tulev täiskasvanu, ei saa iialgi hakata päriselt minu lastele teiseks bioloogiliseks vanemaks. Nendel on olemas enda bioloogiline vanem. Ja ükski inimene, kuivõrd ma teda ka ei pruugi armastada, ta ei asenda minu lastele teist eemal olevat vanemat näiteks. See tähendab seda, et kui niisuguses ütleme bioloogiliste lapsevanematega lastel peredes on eelnevalt 12 kasvanud, siis hakkavad sinna juurde sündima lapsed, siis kärgperedes tuleb üks täiskasvanu, võib-olla ka täiskasvanu ja veel mõned lapsed tulevad juurde süsteemi, kus on juba eelnevalt olemas üks täiskasvanu ja lapsed. Ja see teeb selle olukorra äärmiselt sensitiivseks, sellepärast, et üks täiskasvanu, see juurde tulev täiskasvanu tahaks ju kohe hakata kehtestama enda reeglid ja looma enda peret. Ja kui ta ei suuda mõista kärgpere dünaamilisi iseärasusi, võib see toota väga palju paksu pahandust ja viia kuni selleni välja, et inimesed loobuvad selle suhte üles ehitamisest, kuna nad ei saa sellist tagasisidet ja sellist turvalisust ja sellist nagu autoriteeti ja kinnitust, kui nad võib-olla oma südamesse näha tahaksid, et nad sellest suhtest ja sellest perest saada võiksid. No, need olid mõned niisugused esialgsed mõtted, mis mulle kohe tulid pähe, et kuhu me võime tagerduda, kui me hakkame kärkpõret üles ehitama.
Kärkpõre üles ehitamine, see on üks huvitav termin. Kas me teeme seda teadlikult? Kas see lihtsalt nii-öelda juhtub, kuidas on sinu kogemus, kui sa suhted ja nõustad inimestega või inimesed teadlikult nii-öelda ehitavad seda? Selles mõttes, et mitte, et see oleks enda esimene valik, aga kui inimesed on sinna kohta jõunud oma suhetes, et kui teadlikult seda võetakse?
Noh. Minu isiklik seisukoht on see, et üleüldse me võiksime siseneda oma suhetesse tunduvalt teadlikumalt, kui me seda seni oleme harjunud tegema. Ja kuna kärgpere on veel tunduvalt sensitiivsem ja keerulisem süsteem, siis see vajab hulka rohkem teadlikust ja ma usun ja ma tahaks loota. Ja ma tahaks loota ka, et meie konverents annab sellele oma panuse, et me siis teisele ringile siiski siseneksime teadlikumalt ja püüaksime vältida neid eelmiste suhete ämbreid, mida me võib-olla oleme seni läbinud. Et me hakkaksime mõistma seda, et nagu ma enne mõtlesin, et mis see minu osa on, mida mina saan teisiti teha ja mida mina olen teinud ebapiisavalt või jätnud tegemata selleks, et minu eelnevad suhted on purunenud. Ja võib-olla hakata mõistma veel tundlikumalt ja nägema teiste inimeste vajadusi ja eelkõige laste vajadusi, kes on teatud mõttes ikkagi kõige selle vahele jäänud. Sest lastel ei ole valikuid selle olukorra suhtes, kuhu nad on sattunud seoses täiskasvanute valikutega.
Milline võiks olla see prioriteet või siukene, ma ei saa nüüd öelda suhte kolmnurk, ma ei tea, mitu nurka seal võib olla kärgpäres, mitu osapoolt on nii-öelda kaasatud, aga kas seal kuidagi saame reastada üles mingisuguse suhte prioriteedi või tähtsuse või järjestuse, kuidas asjadele peaks lähenema?
No eelkõige peaks see prioriteet olema niisugune, et see, kes tuleb juude, see austab ja võtab omaks olemasolevad perereeglid. Ja järgmine prioriteet on see, et kuna suure tõenäosusega lapsed liiguvad ju kahe perevahet, siis peaks olema kui vähegi võimalik, kui see nüüd kuidagi lapsi otseselt ei kahjusta, siis ikkagi austus mõlema perereeglite vastu ja võib-olla siis selline mõistmine, et need perereeglid võivad olla väga erinevad. Me ei saa sundida teist täiskasvanut looma enda kodureegled meie arusaamiste, mõtete ja väärtuste põhiselt. See on see nüüd, millega lapsed peavad toime tulema, et kui nad ühes kodus saavad lubada endale võib-olla, ma ei tea, poole ööni arvutisistumist, siis meie kodus näiteks on see reegel, et lapsed lähevad õhtul kella poole üheksast magama, sellepärast järgmine päev on koolipäev. Ja noh, meie ei lähe teisele perele ettekirjutusi tegema, kuidas nemad peaksid oma meie lapsi või meie ühised lapsi siis kasvatama. Aga meie kodus on meie reeglid. Ja kuidas siis jääda lugupidavaks ja austavaks teise osapoole vastu? Ja noh, parimal juhul muidugi, ütleme, terapeudina ma küll näeksin seda, et tekiks selline täiskasvanute vaheline hea meeskond. Et me suudaksime enda võimuvõitluse, enda haiget saamised, enda sellised kehtestamised, manipulatsioonimängud võimalikult palju kõrvale asetada ja näha siiski seda, et lapse turvalisuse peab olema ja peab saama väga olulise koha selles pildis ja lapsele peavad jääma mõlemad vanemad ja austus mõlema vanema vastu. Ehkki ma tean seda, et päris elust vaadeltuna või päris elust kõiki neid juhtumeid nähes, seda on hästi keeruline teha. Aga me peaksime püüdlema selle poole. Ma väga loodan, et see meie konverents annab ka selles mõttes häid nõuandeid. Kuidas siis ikkagi võimalikult turvalist ja terviklikku keskkonda lastele luua?
Sina oled samuti üks ettekandja. Sinu ettekande pealkiri siin kavas on õnneliku kärgpere peiduspooled. See on selline huvitav pealkiri. Kas need on mõningad asjad, millest sa oled rääkinud või kas sa valgustaksid meid natukene selle pealkirja sisust ja mis need mõned nii-öelda asjad on, millest sa räägid? Just kui midagi oleks seal peidus, pere nagu oleks õnnelik, aga midagi salapärast on ka.
No see ongi see üks minu peamisi teemasid, kui ma nüüd vaatlen, mis toimub suhetes ja mis toimub üldse kaasajal, kus me suhteliselt individualistlikult täiskasvanutena läheme järele oma isiklikule õnnele. Ja mul on tekinud selline arusaamine, et seoses selle oma isikliku õnnelikkuse püüdusega me kipume jääma teinekord kurtideks selles suhtes, mis siis toimub inimestega, teiste inimestega meie lähedal. No see on näiteks nii, et kui ütleme nii, et minul on kas või ka laste bioloogilise isaga probleeme, suhteprobleeme, siis väga sageli lapsevanematena me selles olukorras ei ole enam oma lastele emotsionaalselt kätte saada. Me oleme liialt hõivatud enda suhetega, enda probleemidega, enda muredega. Ja väga suure tõenäosusega ka, kui me läheme oma õnnejahile uutele nii-öelda jahimaadele, siis me samuti oleme hõivatud enda uute suhete üles ehitamisega. Jällegi me jääme kuidagi kurdiks oma laste suhtes, nende vajaduse suhtes, võib-olla ka nende kurbuse suhtes, mis seal on tegelikult ka. Me võib-olla liiga kiiresti hakkame lastelt nõudma kohandumist ja harjumist ja omaks võtmist, selle uue omaks võtmist, mis meile tundub hästi loogiline ja me jätame märkamata selle kurbuse, kaotuse ja leina, mida lapsed on paratamatult läbimas. Me võime arvata seda, et lapsed kohanevad kiiresti, aga tänaseks päevaks terapeudina ma näen neid täiskasvanud, kes on püüdnud kohanduda lapsepõlves oma vanemate hõivatusega, ise enda suhetega. Ja nendel on täna väga raske enda suhet üles ehitada sellepärast, et nendel puudub selline vahetu kontakt enda tunnetega. Nad on õppinud liiga palju kõrval asetama ja liiga palju nagu häärestuma siis sellele, mis toimub täiskasvanutega nende ümber. See tähendab seda, et nende jaoks on jäänud vähe tähelepanu. Ja see on nüüd see aspekt, mis võib siin suhete rägastikus jääda märkamata. Ja kui me kuidagi suudaksime teritada enda südant täiskasvanutena ka lapse valu ja lapse mure ja lapse leina suhtes, ka nendes olukordades, ma arvan seda, et need üleminekud saaksid pikemas perspektiivis olla palju tervemad, ehkki nad võivad tunduda hetkel palju valulikumad, kuna me ju ei tahaks tegeleda. Kes see tahaks tegeleda leina, valu ja kaotusega, kui tema enda jaoks terendub juba hoopiski mingisugused uued võimalused, uus elu, uus õnn, uus armastus. Ma ei tea, kas ma suutsin seda praegu mõistetavalt väljendada, aga see on midagi niisugust, mida ma loodan, et see jääks kõlama.
See on vajaldamatult üks asi, mis tõesti on peidus. Kui ma osalen, siis mina kui monogaamses suhtes oli ja ei oskaks nagu selle ausalt öeldes nii palju tähelepanu pööratagi. Ma mõtlen, et see on ju, kuidas öelda nüüd, igapäevane või isenesest mõistetav, et sa saad oma lastele tähelepanu pöörataks. Alati tahaks seda teha rohkem kui seda on tehtud, aga sellegi poolest, et see on selline natuke mõteks peenmotoorika, mis selles kärgpere suhtes siis esile tuleb, kus sa pead olema just kui tähelepanelikum ja märkama rohkem. Ja märkama võib-olla midagi, mida sa ennem ei märganud või mille sa ennem, mida ennem võtsid ise ennesest mõistetavalt või mis oli loomulik.
Või et mida sa ei taha ka märgata. Ja see on just see, mida sa ennem küsisid, et kas mul on ka enda kogemus. Ja ma siin oma ettekandes räägin ka, tõmban ka paraleele ise enda eluga, ise enda kogemustega, sest mul on olnud võimalus väga teraselt jälgida seda, mis toimub minu lastega nendes suhetele kastikes. Ja mul on olnud võimalus ka teadlikumalt anda nende tunnetele ruumi ja ma arvan, et see on nagu tulnud sellise teeme boonusena tegelikult meie suhetes ja lapse arengutes, sest me ei saa lapsi kasvatada vati sees, me ei saa hoida neid raskuste ja pettumuste eest, aga me võime aidata neil liikuda nendest läbi, selleks, et nad ikkagi saaksid ja neile jääks kontakt nende tunnetega, et neile jääks nende terviklikkus alles, selleks, et nemad saaksid ise tulevikus teha endi valikuid vabadena sellest eelnevast taagast veelnevatest kogemustest. Kui meie kogemused on läbi töötamata, siis me paratamatult seisame kahe automaatvaliku vahel. Me kas automaatselt valime midagi, mis on juba meile meie eelnevast elust tuttav. Näiteks, kui meie vanemad on lähinud lahku, siis väga sageli see tundub meile ka väga loogilise võimaliku variantina ja valikuna. Või teine võimalus on see, et me võime teha endaga sellise alateadliku lepingu, et mis iganes meie abielu jääb alati püsima. See tähendab seda, et me ei pruugi märgata isegi seda, kui see abielu või see suhe on meile ohtlik ja minu lastele ohtis, sellepärast, et minu jaoks on kõige tähtsam see, et see suhe püsiks, et see abielu püsiks. Need on kaks äärmust. Ma arvan seda, et me võiksime õppida inimestena rohkem olema, leidma sellist keskteed ja tasakaalu ja tegema endi valikuid, siis mitte olla nagu juhitud ja määratletud minu süsteemist ja minu mineviku kogemustest.
Ma tuleks tagasi veel nende laste juurde, sest see on väga huvitav teema, kus siis täiskasvanud saavad hakkama, on nad siis oma vahel vaenus või on nad rõõmus, otsivad juba uud suhet. Aga kuidas lastele seleta, mida praktilist, kui sa ütled, et sa paned tähele ja said lähedalt jälgida ja jälgid oma laste siis arengut ja tundeid selles vallas, kuidas neile seleta, mida ütelda, mida tähele panna, millel näppu peal hoida? Kas on iga lapse puhul erinev või on seal ka midagi üldist?
Ma arvan, et see on suhteliselt siiski individuaalne ja igas loos on võib-olla mingisugused elemente või asjaolusid, mida võib-olla ma ei oskagi siin kohas üldistada, aga jällegi minu jaoks on oluline, et me hoiaksime kõigepealt üleval seda, et lastele jääb alles nende kustumatu armastus mõlema vanema vastu. Ja aidata neil siis läbi töötada seda igatsust, näiteks kui minu lapsed on minuga, siis nad igatsevad oma isa ja kui nad on isaga, nad igatsevad mind. Mis moel ja kuidas nad julgevad kellelegi oma igatsusi avaldada ja jagada, see on juba teine teema. Ja võib-olla see, et lihtsalt uurida ja lubada neil rääkida ja olla nende jaoks olemas ja aidata neil rääkida nende tunnetest. Nende, mis iganes siis seal parasik on, näiteks minu noorem tütar ütles mulle hiljuti, et tead emme, ma tahaksin, et sa oleksid minust teema, sellepärast siis ma tunnen, et ma armastan sind. Ja kui me hakkasime sügavamalt rääkima, siis me saime aru, et see oli suur igatsus, ta on juba hakanud seostama igatsust, mis on tema jaoks nii tugev tunne, tundega armastus. Ja seda oli oluline nagu käsitleda, seda nagu nähtavale tuua, et ta hakkas ka ise enda jaoks pigem vaatlema seda, et võib-olla on see igatsus lihtsalt see, mis on niivõrd suur ja ta ei ole enam osanudki olla minuga kontaktis ja tunda, asetada selle kõrvale ka seda tunnet, mida tähendab olla minuga koos. See tähendab seda, et kui ta ei õppi nüüd jälgima enda tundeid, temast võib saada inimene, kes hiljem hakkabki, ongi valmis looma suhted inimesega, kes ei ole temale kätte saadav, kes ongi eemal olev. Sest et siis ta saab kogeda seda tunnet, mis oli tal lapsepõlves, kus tema armastus oligi tema igatsus eemal oleva lähedase inimese vastu.
Sa mõtled siin kohal mitte füüsiliselt eemal olevat inimest, vaid emotsionaalselt, mitte kontaktis olevat inimest?
Ma mõtlen seda, et kui lapsel näiteks on kogemus ka füüsiliselt eemal oleva lähedase inimesega lapsepõlves, siis suurena see ei ole ju vahet, kas ta on emotsionaalselt või füüsiliselt eemal olev. Ta hakkab ära tundma armastust seal, kus on väga suur annus eemal olek. Võib juhtuda, et hakkab tundma armastust seal, kus on väga suur annus eemal olekut. Ja nüüd on nii, et ma ei saa öelda talle, et see on halb või see on vale või see on õige, aga ma saan lubada tal rääkida ja ma saan lubada tal saada teadlikuks nendest protsessidest, mis tema südamis ja tema meeles toimuvad ja ühel hetkel ta saab need ise enda jaoks hakata taha, selja taha jätma, et minna edasi uute kogemustega. Ja ühel hetkel, kui ta oli sõnastanud selle igatsuse, et tema jaoks igatsus võrdubki armastus, siis ta hakkas palju rohkem tundma rõõmu minuga koos olemisest näiteks. Et ta sai nagu mingisuguse sõlmekese lahti hammustatud. Et ma arvan seda, et niisugustest asjadest rääkimine, tunnetest rääkimine, see ei tea muidugi kunagi halbega liiga ka siis olukorras, kus laps kasvab mõlema bioloogilise vanemaga, aga et kärgperes on sellised päris asjadest rääkimised veel tunduvalt olulisemad või mitmekordsemalt olulisemad, et lapsed õpiksid olema suhtes ja terves suhtes.
Kuulsite intervjuud Kaia Kapsta-Forresteriga Skype'i vahendusel Šotimaalt. Kaia on sihtasutuse väärtuses elu juhatuse esimees ja prepaarisuhte koolitaja, samamoodi pereterapeute pere suhte nõustaja. Nüüd väikene hingetõmme, et saaksime kuulatut seedida ja siis läheme oma intervjuuga või õigemini siis saatega edasi järgmise intervjuu juurde. Meil on piiskop ja vaimulik Joel Luhamets rääkimas siis saate teises pooles.
Love is a burning thing, and it makes a fiery ring, bound by wild desire. I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours meet. I fell for you like a child. Oh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire.
Johnny Cash ja Ring of Fire oli siis see laul. Üks kõige fantastilisema häälega meeslauljaid minu arust terves maailmas ja üks kõige siiremaid lauljaid terves maailmas. Mees siis, kes samamoodi oli keerulistes peresuhetes ja kellel alles nii öelda teine katse õnnestus, kes esimesest kaasast paraku läks lahku. Küll teisa kaasaga, June Carteriga, selle sama laulu autoriga suutsid nad siis ilusti lõpuni koos olla. Eesti märk on saate nimi, meie saade on kahes kolmandikus osas juba otsa saanud, meil on üks kolmandik veel jäänud ja me räägime siis tänases saates sellisest teemast nagu kärgpere ja kuna kärgpere meie ümber on, kas me siis seda tahame või mitte, siis me peame ühel või teisel moel sellega oma ühiskonnas tegelema. Konverents üks ettekandjaid on vaimulik piiskop Joel Luhamets ja teemaks, miks Jumal ei luba lahutada. Ja temaga siis ongi järgmine intervjuu. Sinu ettekanne on hoopis natukene teise pealkirjaga, miks Jumal ei luba lahutada. Selline karm pealkiri ja küsimärk on seal taga, mis on sinu ettekande selline sisu?
Pealkiri on selline intrigeeriv ja üldiselt mõte on ju selge, aga minu jutt on selles, et meil tuleb elada sellises olukorras ja sellistes tingimustes, kus me praegu oleme. See on nüüd esimene asi. Me ei saa minna endast välja, vaid me peame elama elu praeguses hetkes ja nendes tingimustes, mis kellelegi meist antud on. Muidugi juttu tuleb kindlasti ka sellest, et ega Jumalal, ega meil ei ole pühakirjas väga palju asju, kus me selgelt teaksime, mida Jumal tahab või mida Jumal ei taha. No näiteks selgelt me teame seda, et Jumal tahab, et kõik inimesed õndsaks saaksid ja tõetunne selle tuleksid. Paljudes muudes küsimustes on meil raske ütelda, mis on konkreetne Jumala tahe. Raske on ütelda ka, et mida Jumal ei taha. Voito Viro ütleb sellise lause, et kas Jumal tahab, et sõda lõpeks, ja ta ütleb, et ei taha. Jumal tahab, et sõda ei oleks kunagi hakanudki. Kui me oleme teatud olukorda elu viinud, siis selles olukorras küsida, kui oleme ei kakelnud ja nina on juba kõveraks murdunud, siis küsida, et mis nüüd on Jumala tahtmine. See on hoopis keerulisem. Jumala tahtmine on kusagil hoopis mujal. Ja tegelikult see, millega kirik tegeleb, on tegelikult nende põhiliste küsimustega, et inimene oleks korralik inimene, et meil oleks väärikus, et me oleksime lepingutest inne peaksime ustavad, ruud, alandlikud, pikameelsed, armastavad. Paulus räägib väga palju sellist vaimuandidest ja viljadest, mis meie elus võiks olla. Ja see on see, millega, mida Jumal tahab meie elus muuta.
See on selline üldine, no korrale kutsumine on nüüd vale väljend, aga võibolla sellise hingejõu või moraali nii-öelda meelde tuletamine, kas ma võin niimoodi seda tõlgendada?
No jah, väga paha on moraali tuletada inimestele meelde, kellel on elus olnud väga valusad kogemused. See moraali meelde tuletamine ei aita meile midagi. Me elukorraldusest teame seda, või pühakiri annab mõista, et inimene on kõige õnnelikum selles monogaamses suhtes, kus ta on jäägitult lõpuni pühendunud, kui on juba jagatud armastus ja kui on hinges haavad, siis meie elu muutub palju keerulisemaks. Aga millegi pärast mul tundub, et me tahaksime elu ajada lõpul väga keerukaks ja siis sealt kusagilt veel õnne leida. No see on raske igal juhul.
Nii et lihtsam oleks järgida alguses, ütleme, elu looja või elu autori juhtnööre ja siis oleks meil nagu õnn, kuidas on tõelda, garanteeritum või meil oleks siis lihtsam, nagu nullpunkt või lähtepunkt oleks puhtam.
Ja muidugi ka elus, mida me taotleme. Ja kõige hullem on see, et me ei tunnista endale, mida me tahame tegelikult. Ja me ei tee seda, mida me tahame. Mulle kohutavad meeldis ilmselt ma seda ka konverentsil mainin. See oli Tõnu Ots, kes palju aastat tagasi tegi Jüri ja Mari saadet Eesti televisioonis. Ja ta küsis koolipoiste käest, et milline on see tüdruk, kellega sa tahaksid abielluda. Ja poisid lugesid üles kõik need omadused, mis peavad selle tüdrukul olema, kellega nad tahavad abieluda. Aga kui tantsupidu oli, siis need tüdrukud, need ideaalsed tüdrukud kõik istusid pingi peal ja keegi ei võtnud neid tantsima. Tantsisid olid teised. Tegelikult me mõtleme, me tahaksime ühte, aga käitume teist moodi. Ma olen küsinud paljude käest, tulevad kurvad naised ütlevad, et ma pean lahutama, mees joob ja liiderdab. Ma ütlesin, et kas ta enne selline ei olnud, kui sa temaga ei abielus, kui sa ei olnud abielus. Ei, noh, ta oli küll, aga ta mulle meeldis. Võibolla mõnedki asjad, halvad asjad meeldivad meile, aga meile ei meeldi tagajärjed. Ja me tahame halbu asju, aga me ei taha need halba asjada tagajärgi maitsta. Ja selles on kurb. Et kui me teeksime endale selleks, mida me tahame. No näiteks, kes tahab, inimene tahab õnnelikuks saada. Tahab, et ja ta arvab, et õnnelik on siis, kui läheb kõik asjad nii, nagu tema tahab. Aga kui aga abielus ei saa ükski inimene õnnelikuks, tegelikult üldse ei saa inimene õnnelikuks, kui ta oma tahtmise saab. Õnnelikuks saab inimene ainult siis, kui ta suudab kedagi teist õnnelikuks teha. Kui ta suudab kellegi teise tahtmist teha. Kui keegi kellegi teise saatus saab talle tähtsamaks, kui tema enda saatus. Kellegi enn saab tähtsamaks, kui tema enda enn. Sealt algab ka abielu, sealt algab armastus. Selle kaudu saab inimene õnnelikuks. Ja kes tahab enda tahtmist, siis kindlasti on targem olla üksinda, mitte üldse abielluda. Üksinda on palju lihtsam saada oma tahtmist ja osta sisse veel mingisid teenused, mis vaja on. Aga õnnelikuks saades, õnnelikuks saab inimene siis, kui ta teise seab ja teise soovid seab tähtsamaks enda omadest ja püüab neid täitma hakata.
Kas tänapäeva elukorraldust vaadates me ühiskonnas, Eesti ühiskonnas praegusel hetkel ringi vaadates selline monogaamne suhe, mis tundub, et kohati just kui muutuks juba haruldaseks või muutuks juba ebaregulaarseks, kas selle hoidmine või sellest rääkimine ei tundu kuidagi iganenud või kas kirik ei jää just kohe ajale jalgu? Selles sõnumis on mõtlema.
Tegelikult sellest rääkimine ei ole mitte ajale jalgu jäämine, vaid see on tagasi minak paar tuhat aastat tagasi olukorda paganlikku keskkonda. See ei ole edasiminek progress, vaid see on tagasiminek. Kui me areng oli seal, kus inimene muutus õilsaks, ta tundis, et tema vajab, mina vajan teist ja teine vajab mind. Elus on sellised väiksed asjad, näiteks me võiksime istuda ühe laua taga ja mõnemat tahaksime saada ühte õuna. Sina võtad endale, mina tõmbad endale. No lõpuks kakleme ja saame kumbki pool õuna tülimajas. Nüüd võiks olla niimoodi, et on üks õun. Mina pakud sulle, sina pakud mulle. No pakume, lõpuks teeme pooleks, saame kumbki pool õuna ja mõlemad oleme õnnelikud. Abiel on midagi selle sarnast, et seal on üks selline vaimulik nüants juures, et tegelikult saadakse nagu seda sama ainult koos õnnega, teisel puhul saadakse see sama kätte koos õnnetusega.
Selle ettekande pealkirja on, ma kujutan ette kirikurahvale, pole see väga suur uudiseks ole, miks Jumal ei luba lauta, aga inimestele, kes võibolla Jumala tahtega, Jumala sõnaga üle niivõrd tuttavad, see võtab neil kukalt sügama. Miks siis Jumal ei luba lahutada? Mis on see küsimus? Miks on Jumal on nii kiivalt ütleb seda, et mida Jumal on ühte pannud, seda inimene ärgu lahutagu? Kuidas seda seletada inimestele, kellel Jumala sõna väga korda ei lähe või vähemalt ütleme siis teistpidi, et kes ei ole sellest väga informeeritud, kes ei tea konteksti?
No, on asju, mille tagajärgi me tulevad kätte suhteliselt aeglaselt. Ja ka sellises vaimulikus elus ja vaimses elus tuleb arvesse võtta paljude põlvkondade kogemus. Miks Jumal juba lahuta on see, et Jumal tahab inimestele head. Ta tahab, et nad oleksid õnnelikud, et nad oleksid hoitud, nende elukeskkond oleks turvalik, et nad oleks rõõmsad, et nende vajadused oleks rahuldatud. Ja sellepärast ta ei luba lahutada. Muidugi kõige selle puhul, kui ma hakkan alati abielust rääkima, siis ma ütlen esimene asi. Hea abielu jaoks on vaja häid inimesi. Kui keegi on isekas või laisk või joodik, siis on see sama, see abielu on igal juhul juba seatud kannatama ja probleemide keskele. No selge see, et me oleme kõik vigadega inimesed, aga normaalne inimene kahetseb, püüab paremini, eksib jälle, kahetseb ja sellel inimesel on kerge andeks anda, seda kerge on mõista ja toetada. Ja kogu kristlik moraal tegeleb selliste inimestega, kes püüavad Jumala abiga elada võimalikult korraliku elu. Aga kui võib olla selline, et inimene ütleb lahti oma inimeseks olemisest ja üks lahti ütlemise viis inimeseks olemisest on arvata, et ma olen maailmas üksinda ja minu soovid on kõige tähtsamad. Kui inimene eraldab ennast teistest ära, kui abielus on ainult mina ja tema tegi kõike halvasti ja mitte midagi mulle ei teinud, siis on inimene tegelikult astunud sellised inimesest kui ühiskondlikust positsioonist välja. Inimes saab üldse ainult defineerida tema suhetes teiste inimestega. Inimest on väga raske defineerida ilma suheteta teiste inimesteta. Ja inimeseks olemine, üks tunnus on tema võime elada koos teistega. Ja abielu on üks selle inimeseks olemise sellised eredatest vormidest. Ja kui inimene ei suuda teisega koos elada, siis ta on tegelikult inimeseks olemist midagi juba katki teinud. Piibel arvestab sellega ja meil on antud käsk, me peaksime kõik inimese armastama. Kõik inimese eranditult. Aga kui abielumuse puhul lubatakse, Jumal annab meile siit võimalust, vali kõikide maailma naiste hulgast üks ja armasta teda. Ja kui me seda, keda ma kõikide hulgast olen valinud ühe, ja seda ka ei suuda armasta, no siis on ikka midagi mäda küll.
Kas kärgpere puhul on selline väljakutse inimesele suurem kui monogaamse suhte puhul? Kui me nüüd räägime armastusest, peaks palju erinevad inimesi armastama. Kas sa oled pidanud vaimulikuna kuidagi nõu andma või nõustama inimesi, kes on kärgperes? Kas neid probleeme saab nüüd kuidagi eraldada või eristada siis monogaamse suhtega probleemidest?
No ma arvan, et kui on selline kirju taust, siis see esitab ka kristlasele väga palju suurema väljakutse. Meie ülesanne on palju suurem. Kui on monogaamne abielu, ühe perekonna lapsed, siis on meil palju kergem elada sellist õnnelikku abielu, kui on neid variante, seal juba väga palju kärgperes, siis selles olukorras loomulikult tuleb kristlasel elada, aga õnnelik olla nõuab palju suuremat pingutust või ohvrimeelsust ja jõudu inimeselt. Ma arvan, et nende inimeste pärast, kes on kärgperes, tuleks nagu palju rohkem palveta. Nad vajavad veel topelt või mitmekordset Jumala armu, et selle keskel õnnelikud olla.
Et kõikide suhetega mõistlikult hakkama saada.
Jah. Yeah.
Kuulsite intervjuud biskop Joel Luhametsaga. Eesti märka saade kipub seekord otsa saama, veel mõned minutid on jäänud. Räägime siis suhetest või rääkisime suhetest ja kärgperest võib-olla natukene pikemalt ja need inimesed, kes on oma selle ainsa ja kallimaga, kelle ta on kunagi välja valinud sellega koos, siis on suurepärane võimalus veel enam teist inimest armastada ja lähedust kasvatada. Kui öeldakse, et me kasvasime lahku, siis enesest mõistetavalt saab ka kokku kasvada, näiteks kasvõi nagu Enok ja Jumal, mutta kui kasvasid ühe lähemale, kuni siis ühel päeval Enokidel on poolt, Jumal lihtsalt võttis ta ära. Aga meie oleme olemas, need, kellel on abikaasa kõrval, siis võime olla tänulikud Jumalale ja rääkida asjadest, mis on olulised mehe ja naise vahel, olla hingeliselt lähedal, emotsionaalselt kohal, mis on kõik Jumala poolt seatud ja ette nähtud kahe inimese ühiseks osaks. Mina seekord lõpetan Hannes Ermakülale minu nimi, täna on kõike kuulemast. Eesti märka minu poolt juhitena on eetris järgmine kord umbes nii kuu aja pärast, aga igal kolmapäeval saate seda sama head saadet kuulata. Kõike head, kuulmiseni raadio vahendusel järgmises Eesti märka saates.
hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the going is just too rough.